วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรอบรั้วเขียวทองนะคะพบกันที่นี่ทุกวันพฤหัสบดี 4:00 นโดยประมาณนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายท่านอาจจะกำลังเลิกงานหลายท่านอาจจะกำลังเดินทางอยู่นะคะหลายท่านก็อาจจะขับรถยนต์ของตนเองเดินทางกลับบ้านนะคะก็วันนี้ในช่วงแรกที่ฉันมีเรื่องราวของการเดินทางการจราจรนี่แหละค่ะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวติดตามว่าเป็นเรื่องอะไรส่วนช่วงที่2ของวันนี้นะคะอาจารย์วิทูลวงอามาตย์ค่ะอาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะนำคำสองคำมาคุยกันในรายการวันนี้นั่นก็คือคำว่าเอกลักษณ์กับคำว่าอัตลักษณ์นะคะเมื่อก่อนเราได้ยินคำว่าเอกลักษณ์กันเป็นประจำแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีคำใหม่ก็คือคำว่าอัตลักษณ์ขึ้นมาความหมายของสองคำนี้เหมือนหรือต่างกันแค่ไหนในมุมมองของคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามได้จากอาจารย์วิทูลวงอามาตย์ในช่วงที่2นะคะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ค่ะช่วงชีวิตกับการเมืองแน่นอนว่ารองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขยังคงเป็นวิทยากรที่ให้แง่คิดรวมถึงเรื่องของหลักวิชาการนะคะเพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแล้วก็ดำเนินชีวิตไปในวิถีทางที่มันควรจะเป็นอยู่ในกฎระเบียบที่ไม่รัดแน่นตึงจนเกินไปแต่ก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมหรือว่าการเมืองตามมามากมายภายหลังนะคะวันนี้ดิฉันเตรียมเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ฟังในรอบรั้วเขียวทองค่ะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนะคะถ้าดิฉันจะถามคุณผู้ฟังว่าอะไรเอ่ย2ชั่วโมงได้1กิโลคิดถึงอะไรคะบางท่านอาจจะคิดถึงผลไม้บางท่านก็อาจจะคิดถึงสิ่งของมีใครบ้างไหมคะที่คิดถึงความเร็วที่เราสามารถจะเคลื่อนที่ไปได้บนถนนในช่วงเวลา2ชั่วโมงน่ะเคลื่อนที่ได้แค่1กิโลเมตรเท่านั้นนี่คือการสำรวจนะคะจากสำนักข่าว BBC ของอังกฤษค่ะเขาสำรวจแล้วก็จัดอันดับปรากฏว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยล่ะค่ะได้แชมป์อันดับที่1เลยนะคะรถติดอันดับที่1โดยใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงเคลื่อนตัวไปได้กิโลเมตรเดียวเท่านั้นเองนะคะนี่คือที่มาของคำถามที่ดิฉันถามคุณผู้ฟังว่าอะไรเอ่ย2ชั่วโมงได้1กิโลถ้าจะดูอันดับที่2หรือว่ารองลงมานะคะก็ค่อนข้างห่างจากเราพอสมควรนะคะไปที่อินโดนีเซียค่ะกรุงจาการ์ตาที่นั่นรถติดเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงสามารถจะเคลื่อนตัวไปได้2กิโลเมตรนะคะก็ยังพอทนได้นะคะไม่ช้ามากสาเหตุเพราะว่าไม่ค่อยมีช่องทางการโดยสารสาธารณะให้เลือกมากนักแถมเลนของถนนเนี่ยก็ยังแคบนะคะถ้าใครเคยขับรถในกรุงเทพคงพอจะนึกออกบางช่วงก็แคบแต่ว่าบางช่วงก็มีการปรับปรุงใหม่ก็กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สม่ำเสมอไปในสายถนนสายเดียวกันเนี่ยนะคะส่วนที่กรุงมะนิลาที่นั่นเคยมีสถานการณ์ที่ชื่อว่าแย่มากที่สุดนะคะก็คือประมาณ10ปีก่อนผู้สื่อข่าวฟิลิปปินส์ใช้เวลาเดินทางกลับบ้านนะคะตั้งแต่ 5:30 นตอนเย็นเขาไปถึงบ้านเอาตอน 1:30 นค่ะใช้เวลาถึง8ชั่วโมงทีเดียวนะคะแต่ว่าสถานการณ์นั้นก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเมื่อมีนโยบายสั่งห้ามรถวิ่งในบางวันคงจะเคยได้ยินเพราะว่ากรุงเทพก็เคยนำมาใช้บ้างแต่ว่าก็หายไปนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จดูที่เลขทะเบียนท้ายรถนะคะก็คือถ้าเลขทะเบียนลงท้ายด้วยเลข1หรือว่าเลข2เนี่ยห้ามวิ่งวันจันทร์นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวันที่แย่ที่สุดกลายเป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าเป็นวันที่เปิดให้รถทุกคันสามารถวิ่งบนถนนได้ตามสบายเป็นฟรีเดย์มันก็เลยรถติดมากๆสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกับทั้งกรุงเทพทั้งมะนิลานะคะก็คือคนมักจะนิยมที่จะมีรถและแถมบางบ้านเนี่ยมีรถยนต์ตั้งหลายคันนะคะส่วนอีก สาเหตุหนึ่งก็คือช่องทางโดยสารสาธารณะที่ไม่ค่อยมีให้เลือกมากไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียหรือว่าที่ประเทศไทยนะแล้วก็โครงสร้างผังจราจรที่ไม่ได้ออกแบบหรือว่าขยายการปรับปรุงเพื่อรองรับปริมาณรถที่มากขึ้นมากขึ้นทุกวันของแต่ละเมืองแต่ถ้ามองดูปัจจัยสำคัญเลยสาเหตุจริงๆเลยก็คือคนเรานี่แหละค่ะใช่ไหมคะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยถ้าเราไม่ไปซื้อไม่ไปหามาเนี่ยมันก็คงไม่มาวิ่งอยู่บนท้องถนนก็คงจะมีแต่รถโดยสารสาธารณะหรือว่ารถบรรทุกรถของบริษัทห้างร้านเท่านั้นรถยนต์ส่วนบุคคลคงจะมีน้อยถ้าเราไม่เป็นเจ้าของใช่ไหมคะเราไม่ไปซื้อมาจากการสำรวจของสำนักข่าว BBC ของอังกฤษที่ที่ฉันบอกว่าเขาสำรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่ากรุงเทพมหานครของเราได้อันดับที่1เรื่องของรถติดนะคะดูตามลำดับที่1ถึงลำดับที่10เลยก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นประเทศในเอเชียนะคะคืออันดับที่2อยู่ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียค่ะอันดับที่3มะนิลาที่ฟิลิปปินส์นะคะอันดับที่4ไปที่เกาหลีใต้ค่ะกรุงโซนะคะอันดับที่5มุมไบของอินเดียค่ะอันดับที่6อยู่ที่บังกลาเทศที่เมืองทากาอันดับที่7ไนโรบีประเทศเคนยานะคะอันดับที่8เมืองกัมปาลาประเทศยูกันดาค่ะอันดับที่9อยู่ที่เล็กซิงตันเคนตักกี้สหรัฐอเมริกานะคะอันดับที่10ก็ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะคือเมืองออสตินเท็กซัสนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของอันดับที่1ซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่ควรจะได้เป็นอันดับที่1แต่ว่ายังไงมันก็ได้มาแล้วนะคะหาทางแก้ไขก็น่าจะดีขึ้นนี่คือเรื่องราวที่ดิฉันนำมาฝากในช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะได้พบกับอาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์ในเรื่องของความต่างกับความเหมือนของคำว่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับพักเรื่องที่รู้สึกว่าจะพูดในเรื่องของข่าวมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านการเมืองหรือว่าข่าวฆาตกรรมต่างๆเราได้ก็เอามาเล่าจนรู้สึกว่าสังคมไทยเรานี้ค่อนข้างจะมีข่าวประเภทนี้ค่อนข้างเยอะวันนี้เปลี่ยนมุมกันนิดหนึ่งไปฟังในเรื่องทางด้านสังคมนะครับที่ถือว่าหลายๆคนอาจจะยังงงในคำที่จะพูดดังต่อไปนี้นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าอัตลักษณ์บางคนเรียกว่าเอกลักษณ์นะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์มีอะไรบ้างที่เป็นอัตลักษณ์นะครับบางคนจะงงดังนั้นวันนี้ต้องขออนุญาตอธิบายความหมายก่อนคำว่าเอกลักษณ์นั้นก็จะเป็นคำที่ใช้บ่งบอกนะครับลักษณะที่เหมือนกันหรือว่าเป็นลักษณะที่ใช้ร่วมกันในสังคมยกตัวอย่างเช่นชุมชนแห่งหนึ่งเนี่ยมีการแต่งตัวเป็นลักษณะใช้ผ้าที่เป็นผ้าทอสีน้ำเงินเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเอกลักษณ์แสดงว่าชุมชนแห่งนั้นเนี่ยมีเอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งตัวที่เหมือนกันแล้วยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอาหารการกินอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยชอบกินส้มตำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แต่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของส้มตำคือต้องใส่ปลาร้านี่ก็คือเอกลักษณ์นะครับส่วนคำว่าอัตลักษณ์นะครับก็ไม่ได้มีความหมายที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ายังเป็นคำที่ถือว่าเป็นคำใหม่แต่คำนี้เนี่ยมีความหมายในตัวเองก็คือว่าเป็นคำที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะอย่างเช่นลักษณะเฉพาะของบุคคลสังคมชุมชนหรือว่าประเทศนั้นอย่างเช่นเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมมีครั้งหนึ่งที่ผมเคยได้มีโอกาสไปถ่ายทำรายการนะครับก็จะใช้คำว่าอัตลักษณ์ของลาวเวียงนะครับอย่างนี้เพราะว่าเป็นลักษณะที่แสดงเฉพาะตัวตนของคนลาวเวียงนะครับก็ยกตัวอย่างคำสองคำคราวนี้เรามาดูบ้างว่าอะไรคือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับเวลาพูดถึงคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงรอยยิ้มชาวต่างชาติถามเรามาเอ๊ะอะไรคือความเป็นไทยเราบอกว่ารอยยิ้มเขาเข้าใจถึงแม้ว่าบางอย่างคือนามธรรมแต่สามารถสื่อความหมายกันได้นะครับคราวนี้ที่มาพูดเรื่องของเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์วันนี้ก็อยากจะสะท้อนในเรื่องของปัญหาทางด้านสังคมเพราะบางอย่างเนี่ยเราจะเข้าใจไปคนละทิศทาง โดยเฉพาะทางด้านกระแสทางด้านสังคมเกี่ยวกับรายการทีวีในเรื่องของการแต่งตัวบางทีการแต่งตัวเนี่ยไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมของความเป็นไทยแล้วเราไปเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์อย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับคำว่าเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่แสดงถึงความดีงามเท่านั้นนะครับสิ่งที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามคือไม่ดีหรือว่าไม่เหมาะสมเนี่ยเรามักจะไม่เรียกว่าอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์นะครับดังนั้นสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าคนเราถ้าเกิดต้องการที่จะสร้างเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์สำหรับตัวตนแล้วก็ต้องสร้างในสิ่งที่ดีงามเท่านั้นสวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์นะคะวันนี้เราได้ทราบถึงความหมายดีๆของคำว่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์กันแล้วสัปดาห์หน้าอาจารย์คงจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคยนะคะช่วงต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขรออยู่กับช่วงชีวิตกับการเมืองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีคุณกตมาลีและก็ท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะอาจารย์คะเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหม่เพราะว่ามันเป็นเหตุซึ่งเป็นการเริ่มกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งมั้งคะ
ครับ
นะคะนั่นก็คือเรื่องของข้าวนะแม้ว่าปัจจุบันวันนี้เรื่องราวยังไม่สามารถสรุปได้ในข้อเท็จจริงแต่ว่าเราขอคุยกันเรื่องของข้าวกับชาวนาดีกว่านะคะเพราะว่าไหนๆเราก็มียกย่องให้เกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติใช่ไหมคะ
ครับ
ทีนี้ปัญหาตรงนี้ค่ะอาจารย์จุดเริ่มต้นเนี่ยมันควรจะมาโดยการแก้ไขแบบนี้หรือเปล่าในทัศนะอาจารย์นะคะ
ถ้าพูดในแง่โครงการรับจำนำข้าวที่ฝ่ายค้านบอกขาดทุนมากกว่า 200,000 ล้านบาทนี่นะครับแต่ฝ่ายรัฐบาลบอกตัวเลขประมาณ 130,000 ล้านบาทเนี่ย
ไม่ถึง
ก็เป็นจะเรียกว่ายังไงฮะเป็นประเด็นที่1เนี่ยเขาพูดกันในเรื่องเชิงการเมืองเพื่อที่จะบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่มีข้อผิดพลาดหรือสร้างปัญหา
ข้อมูลไม่หมดหรือเปล่าคะ
หรือว่าฝ่ายนึงนี่ให้ข้อมูลไม่หมดหรือฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้ข้อมูลผิดพลาดอะไรทำนองนั้นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองฝ่ายการเมืองเขาคุยกันเนี่ยก็แน่อยู่แล้วครับมันมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องการให้เกิดเป็นประเด็นการเมืองในแง่ที่จะทำให้คือมันมีส่วนของอำนาจเป็นตัวสำคัญอำนาจก็คือว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้อำนาจมากกว่าเพราะอยู่ในฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายค้านนี่ได้อำนาจนิติบัญญัติซึ่งต้องตรวจสอบซึ่งโดยหลักการนี่มันไม่ได้ผิดไม่ได้เสียหายไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยแต่การที่เขาจะเอาข้อมูลเอาข้อเท็จจริงมาพูดกับประชาชนแล้วสื่อต่างๆที่จะเป็นตัวขยายหรือตัวนำเสนอเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่อย่างที่คุณกตมลีพูดไว้ว่าข้าวกับชาวนาเนี่ยมันคู่กันไม่ใช่แค่10ปี20ปี100ปีมันเป็นอย่างนี้มา
ตั้งแต่เราร
ู้จักปลูกข้าวกินข้าวกันมาแล้วแรกเริ่มนี่ผมเข้าใจว่าเมื่อปลูกข้าวกินข้าวเนี่ยข้าวก็ใช้เฉพาะดำรงชีพไปเคยไปพบนักมนุษยวิทยาชาวออสเตรเลียเนี่ยเขามาขุดศึกษานักมนุษยวิทยากลุ่มนี้เนี่ยเขาศึกษาโดยขุดลงไปในพื้นดินในประเทศเราเนี่ยที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับขุดลงไปหลายสิบเมตรนะฮะแล้วขุดเป็นพื้นที่เป็นหลายงานเลยแล้วเขาก็ไปพบข้าวพบหลุมศพพบกระดูกคนที่อยู่ในนั้นนะฮ
ะ
ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในบริเวณนี้เนี่ยเป็นสังคมข้าวนี่มาช้านานแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยพอมันเกิดรัฐะขึ้นมารัฐาที่มีอำนาจบังคับเนี่ยฮะก็คือมีผู้ปกครองมีกลไกบังคับมีสมัยหนึ่งก็เรียกว่ากษัตริย์ขุนนางอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการเก็บภาษีการส่งเสริมการปลูกการ อะไรครับการดำเนินชีวิตที่มันเกี่ยวพันไปสู่วิถีของการปลูกข้าวก็คือเช่นทำคลองให้ทำชนประทานให้อะไรก็แล้วแต่มันก็สัมพันธ์มาตลอดนะครับจนกระทั่งเมื่อเกิดสัญญาบาวลิงเริ่มมีการซื้อขายโดยเฉพาะข้าวนี่ตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการเนี่ยก็นำไปสู่การส่งเสริมการขยายการปลูกข้าวแล้วก็เริ่มมีตลาดตรงโน้นตรงนี้ฮะมีท่าข้าวไปตั้งตามภูมิภาค แล้วก็เริ่มมีระบบภาษีมีอะไรมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาพ่อค้าคนกลางก็จะมีตั้งแต่ซื้อข้าวจากชนามาขายต่อแล้วก็ส่งออกนอกแล้วก็เริ่มมีระบบสีข้าวก็เริ่มเป็นตรงนี้มาตลอดแล้วปรากฏว่าไงครับยิ่งทำนาไปยิ่งกินข้าวสังคมใหญ่โตมามีตลาดกว้างขวางขึ้นสิ่งที่ปรากฏคือชาวนาก็ยากจน
ใช่ค่ะ
จนกระทั่งนี่ผมมานึกถึงโครงการรับจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทยหรือโครงการประกันราคาข้าวของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าดูแล้วก็คือวัตถุประสงค์นี่อยากส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าจะตรงไม่ตรงเกาถูกที่คันหรือไม่ไม่รู้ก็คืออยากจะช่วยชาวนาผมเข้าใจว่าคุณกตมลีเองและก็ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเนี่ยส่วนหนึ่งจะรู้จักสหกรณ์และหลายท่านก็เป็นสมาชิกสหกรณ
์
สหกรณ์เนี่ยเริ่มต้นคิดในบ้านเราเนี่ยตั้งแต่เราเป็นสยามเมื่อ2457ครับ
คืออ
ีกปีหน้านี่ก็ครบ100ปีนะฮะของการสหกรณ์รู้ไหมฮะสหกรณ์นี่คิดเริ่มต้นคืออะไรผู้ปกครองในยุคนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและคณะผู้ปกครองเนี่ยคิดอยากจะช่วยชาวนาครับเพราะชาวนาไทยนี่จนมากครับ
แสดงว่าปัญหานั้นมีมานานแล้ว
โอ้ยาวนานเลยครับเพราะสิ่งที่เห็นอยู่อันนึงก็คืออะไรครับชาวนาจนสมมติฐานหรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ปกครองทำขึ้นก็คือหนึ่งเนี่ยชาวนาเนี่ยหนึ่งการศึกษาไม่มีเลยนั่นแหละครับเป็นที่มาของรัชกาลที่6ที่สร้างพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกแล้วก็เอาโรงเรียนจากวังนี่มาไว้ที่วัดเริ่มต้นนะฮะสามัญชนได้เรียนหนังสือกันอันที่2ก็คือชาวนานี่มีอุปนิสัยหรือวัฒนธรรมประจำอยู่อย่างหนึ่งคือชอบอบายมุ
ข
เล่นการพนันเลิกทำนาเมื่อไหร่นะฮะจับวงคุยกันแล้วเอามะขามเอาเม็ดมะขามเนี่ยฮะพอกินมะขามเสร็จที่เหลือเม็ดเนี่ยมาเอามีดมา
เป็นวัสดุ
มาเป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนันเนี่ยโดยอะไรฮะเอามีดมาผ่าครึ่งเม็ดมะขามเนี่ยมันก็จะได้ถ้ามันคว่ำ มันก็ได้สีดำข้างนอกเปลือกนอกถ้ามันหงายก็เป็นสีขาวจับคู่จับขี้นี่นะฮะผมเคยเป็นครูอยู่ต่างจังหวัดชนบทจะเห็นชาวบ้านเขาเล่นกันเลยนะครับเนี่ยเป็นอะไรก็ได้เล่นเป็นอบายมุขอย่างนี้เลยเล่นกันติดงอมแงมเอาโน่นเอานี่มาลงถึงขนาดสมัยก่อนเนี่ยเอาลูกเอาเมียขายลงเป็นทาสแล้วก็ติดอย่างนี้มาก็มานึกว่าแล้วชาวนาก็ยากจนชาวนาก็วัฏจักรอยู่กับนี้แล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาในสุดก็ถูกยึดทรัพย์นะฮะพอราชการออกเอกสารให้ว่านี่เป็นที่นาของคุณนะนายกนางดำนายขอพอไปเล่นอบายมุขเล่นการพนันมาแพ้หรือเสียก็เอาที่นายกให้เขาไปแล้วก็ไม่ลำบากชาวนาไม่เดือดร้อนก็ไปบุกเบิกใหม
่
เพราะสมัยก่อนที่ดินเยอะแยะมากมายครับ
ใช
่เยอะมากแล้วรัฐบาลก็ส่งเสริมบุกเบิกปีแรก2ปีเนี่ยรัฐบาลไม่เก็บภาษีด้วยซ้ำไปเพราะต้องการให้ทำนาเยอ
ะ
ๆวิธีคิดในการทำนาสมัยก่อนก็คือว่ายิ่งขยายพื้นที่ทำนาเนี่ยผลผลิตก็ยิ่งเยอะหนึ่งรัฐก็จะกำหนดว่าถ้าพอกินในบ้านเมืองเราก็โอเคไม่เดือดร้อนก็พอแล้วถ้าปีนี้น้อยทำนาน้อยได้น้อยเหตุอะไรก็แล้วแต่รัฐก็จะมองดูเช่นฝนไม่ตกใช่ไหมน้ำไม่เพียงพอใช่ไหมก็ไปทำชนประทานให้ตรงนั้นตรงนี้เท่าที่จะมีงบประมาณไปทำถ้าฝนตกเพียงพอแล้วแต่พื้นที่มันยังน้อยส่งออกเยอะก็ขยายพื้นที่เพาะปลูกก็คิดอย่างนี้แหละครับก็ทำกันมาอย่างนี้ต่อเนื่องมาก็เลยมาคิดบอกว่าเอ๊ะถ้าชาวนาไทยยังจนอยู่อย่างนี้เนี่ยการศึกษาก็ด้อยกันอบายมุขก็เยอะจะทำยังไงจะให้ชาวนาเนี่ยหายจากความยากจนก็คิดกันหลายเรื่องนะครับก็อย่างหนึ่งเนี่ยไปเชิญที่ปรึกษาต่างประเทศเนี่ยมาให้คำปรึกษาก็คือตอนแรกบอกว่าควรจะให้ชาวนาจัดเป็นสมาคมเป็นกลุ่มและรัฐก็ส่งเสริมให้มีธนาคารแล้วก็ให้กลุ่มของเกษตรกรเนี่ยมากู้เงินธนาคารไปเพื่อจะไปใช้ในการลงทุนในการผลิตนี่แหละครับเพื่อจะให้ผลผลิตได้มากขึ้นแต่นี้ก็ดูแล้วก็คือธนาคารก็ไม่อยากจะให้และธนาคารตอนนั้นนี่เอกชนก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะรัฐก็มีเงินทุนน้อยภาษีส่วนใหญ่นี่ก็เก็บกันโน่นกันนี่และส่วนใหญ่จะไปอยู่จะเจ้าภาษีนายอากรและผู้ครองเมืองกินเมืองข้าราชการที่กินเมืองเนี่ยก็จะเก็บไว้ส่วนตัวเยอะพวกนี้ร่ำรวยครับส่วนรัฐนี่ยากจนก็เลยบอกว่าโอ้มันไม่เหมาะก็เลยคิดระบบที่เรียกว่าสหกรณ์ขึ้นมา
ให้ดูแลกันเอง
คือสหกรณ์สหกรณ์ให้ดูแลช่วยเหลือกันเพราะหลักการสหกรณ์ที่ปรึกษาต่างประเทศไปดูมาของไปดูในยุโรปนะครับเป็นหลักสำคัญไม่ว่าในอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็ไปได้สหกรณ์แบบ ของไรไซเฟนเนี่ยของเยอรมนีนี่มาก็คือหลักการก็คือสมาชิกช่วยกันเองมาลงขันกันแล้วทุกคนก็กู้หนี้ยืมสินจากสหกรณ์ที่ตัวเองลงขันนี่ไปลงทุนถ้าสหกรณ์ซื้อสินค้าอะไรมาขายก็ซื้อสินค้าของสหกรณ์ไปใช้สหกรณ์ก็เอากำไรจากสมาชิกเล็กน้อยเพื่อไปบริหารจัดการซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบมาจากสหกรณ์แห่งแรกของโลกที่ร็อชเดลที่อังกฤษในยุคนั้นเมื่อประมาณปีต้นๆ นะฮะสมัยรัชกาลที่1เราเนี่ย อังกฤษนี่เขาปฏิวัติอุตสาหกรรมไปเจริญก้าวหน้ามากแล้วแต่เห็นที่เห็นก็คือคนงานที่ไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนี่ยากจนครับเพราะในทุนเอาเปรียบในทุนก็แค่จ้างให้พอมีอยู่มีกินไปกลุ่มนี้ไม่รู้จะทำยังไงรัฐบาลก็เป็นของในทุนไปหมดพูดว่าอย่างนั้นแล้วกันสุดท้ายก็เลยกลุ่มนึงประมาณ 30-40 คนเนี่ยนะฮะมาคุยกันแล้วก็ออมเงินกันคนละ1เพนนีต่อวันได้ค่าจ้างแรงงานมาอาจจะแค่50เพนนีหรือ20เพนนีก็มาออมกัน1เพนนี1เพนนีรู้มั้ยครับออมกันอยู่หลายปีกว่าจะได้เงินประมาณ24ปอนด
์ประมาณสักถ้าเป็นเงินไทย
โอ้24ปอนด์สมัยก่อนก็คงเยอะนะฮะคงจะเป็นหลายหมื่นหลายพันบาทสมัยก่อนนะ 2,340 43ประมาณนั้นนะครับสมัยรัชกาลที่1เราเนี่ยก็เอาเงิน24ปอนด์เนี่ยครับไปซื้อสินค้ามาแล้วก็ไปเช่าที่ในตรอกเล็กๆแข่งหนึ่งเล็กๆนะครับแล้วก็เอาไปที่ค้าขายเช่าที่เขานะฮะแล้วก็ซื้อสินค้าจากเงิน24ปอนด์เนี่ยมาวางขายแล้วก็ให้สมาชิกที่ออมเงินกันมา 30-40 คนเนี่ยครับมาซื้
อ
โดยคิดกำไรเล็กน้อยก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นสมาชิกก็เริ่มขยายขึ้นเพราะราคาที่ซื้อมาขายเนี่ยมันซื้อจำนวนเยอะมันราคาม
ันถ
ู
ก
และสมาชิกสหกรณ์ก็มาซื้อสินค้าจากร้านก็ได้ถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็มาออมเงินไปด้วยเอาเงินกำไรนี่มาบริหารจัดการก็ปรากฏว่าได้กำไรเพิ่มขยายกิจการได้สมาชิกก็เพิ่มก็เกิดการช่วยเหลือกันได้ในกลุ่มคนจนก็สร้างกติกาขึ้นมากติกาก็คือว่า 1. สมาชิกต้องมาออมโดยการมาฝากซื้อหุ้นกับสหกรณ์สองต้องซื้อสินค้าจากสหกรณ์เท่านั้นนะฮะสามเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงในเรื่องของการขายราคาก็ต้องไม่สูงคุณภาพก็ต้องดีนะครับแล้วก็ให้สมาชิกในหมุนเวียนกันมาบริหารจัดการบัญชีก็ทำถูกต้องตรงไปตรงมาเขาเขียนกติกาไว้อย่างประมาณสัก 6-7 ข้อและทุกคนก็ยึดตามนั้นนะครับกติกาบังคับใช้ได้ปรากฏว่ากิจการสหกรณ์เจริญรุ่งเรืองมีการขยายแตกตัวไปเยอะครับในหมู่คนจนในหมู่คนงานเพราะแนวคิดนี้มันเป็นแนวคิดของกลุ่มสังคมนิยมนะครับที่อยากจะช่วยเหลือกันโดยไม่มุ่งไปแสวงหากำไรเหมือนทุนนิยมอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นรูปแบบทุนนิยมก็คือว่าในทุนลงทุนเพราะว่าต้องการกำไรสิ่งที่จะได้กำไรของในทุนก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายต้องสร้างมูลค่าเพิ่มจากราคาแล้วก็ต้องหาตลาดที่มันจะกระจายไปอันนี้แหละคือหลักของทุนนิยมแต่สหกรณ์ไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยสมาชิกทุกคนมาลงขันร่วมกันแล้วทุกคนมีเสียงเดียวเท่ากันเสมอภาคกันและทุกคนช่วยเหลือกันไม่ว่าคุณจะมีหุ้นมากหุ้นน้อยอะไรก็แล้วแต่แล้วทุกคนต้องอุดหนุนกิจการของสหกรณ์เข้าใจหลักการของสหกรณ์ก็เป็นเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งนะฮ
ะ
ทีนี้พอเอามาช่วยชาวนาก็จัดตั้งขึ้นครั้งแรกนี่กลุ่มชาวนานะครับมาอยู่กันที่วัดจันทร์ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเรียกว่าสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงเสด็จไปดูคณะกรรมการสหกรณ์เขาดำเนินการกันนะฮะแล้วก็ธนาคารของเอกชนเนี่ยซึ่งตอนหลังก็คือธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นคนให้กู้เงินไปทำเป็นครั้งแรกปรากฏว่าปีแรกนี่สมาชิกที่ทำกันอยู่ประมาณสัก10กว่าคน20คนเนี่ยคืนดอกเบี้ยหมดเลยบางคนก็คืนเงินต้นได้ส่วนบางคนก็คืนเงินต้นไม่ได้แต่ก็ถือว่ากิจการไปได้ก็เลยขยายกิจการสหกรณ์ต่อเนื่องมาตามลำดับนะฮะนี่คือส่วนของสหกรณ์ที่มันก่อเกิดเพื่อช่วยชาวนาในส่วนนี้แต่ทีนี้ในส่วนของสหกรณ์ก็ทำไปแต่ว่าในระบบสังคมใหญ่ในการผลิตข้าวในการใช้ชีวิตของสหกรณ์ของชาวนาเนี่ยมันอยู่ภายใต้กระแสใหญ่กว่ากระแสนั้นก็คือกระแสตลาดกระแสทุนนิยม
ทุนค่ะ
อันนี้มันมาแรง
ค
่
ะ
มันมาแรงมากจนขนาดที่ว่าทรัพยากรธรรมชาติเราเช่นไม้สักป่าไม้เรานี่หมดไปเพราะกระแสทุนนิยมเนี่ยอันที่สองก็คือมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์เราเนี่ยเห็นไหมฮะคนอีสานคนเหนือแม้กระทั่งคนใต้ภาคกลางภาคอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่กรุงเทพหรือจังหวัดปริมณฑลที่มีโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งขึ้นในสมัยครั้งแรกนี่ก็คือสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ ก็มาขายแรงงานสิครับทีนี้บ้านช่องต่างจังหวัดก็สาแหลกแตกขาดเลยแล้วไม่ขายแรงงานเฉพาะตรงนี้นะครับต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มเจริญเขาต้องการแรงงานแรงงานเขาไม่มีเขามีเงินเช่นในตะวันออกกลางเนี่ยก็ไปขายแรงงานต่อตะวันออกกลางก็เกิดกระบวนการไปขายแรงงานไปนะฮะและสามนี่ก็คือการผลิตพืชผลต่างๆนี่ก็ผลิตไปเพื่อสนองความต้องการของตลาดหรือทุนนิยมเช่นยุคนึงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยจำได้ไหมอีสานกับเหนือหรือแม้กระทั่งภาคกลางเนี่ยครับปลูกปอมะนิลากันเพราะมีความต้องการสูงมากครับไปทำไม่ว่าจะไปผลิตเป็นกระสอบเป็นผ้าป่านเป็นเชือกอะไรต่างๆอะไรนะครับเยอะแยะมากมายผมเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดยังเห็นรถบรรทุกของคุณพ่อผมที่บรรทุกสินค้าไปขายในเมืองเนี่ยโอ้โหก็มีแต่ปอทั้งนั้นแหละครับปอทั้งนั้นปรากฏว่าตามหนองน้ำตามบึงที่ชาวบ้านเขาทำนาเสร็จเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยมันจะมีกลิ่นต้นปอดิที่แช่น้ำเพราะต้องแช่น้ำก่อนถึงจะมันลอกได
้ค่ะ
ต้องเอาเปลือกมันออกมันจะเหลือไอ้เฉพาะตัวปอตัวเส้นใยมันเนี่ยฮะที่ต้องมาตากแดดบางอันก็สีแดงสีขาวบางอันก็ออกสีแดงบ้างสีเทาบ้างอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของมันขึ้นอยู่กับน้ำที่มันแช่พอยุคนี้เห็นไหมหายไปเพราะความต้องการตัวนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความต้องการยางพารากาแฟแต่ข้าวนี่เป็นหลักอยู่แล้วครับในสมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7นี่ข้าวเป็นพระเอกส่งออกอันดับ1ของประเทศไทยรัฐก็ส่งเสริมการปลูกอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นคลองรังสิตคลองอะไรต่อมีอะไรนี่รัฐเป็นคนขุดนะครับจ้างแรงงานเขมรแรงงานชาวจีนที่อพยพมาเนี่ยตอนหลังก็ให้เลิกไพร่เลิกทาสเนี่ยก็เอาคนเหล่านี้มาเป็นแรงงานมีค่าจ้างแต่สมัยไพร่นี่ไม่มีค่าจ้างเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนไปชาวนาก็เริ่มปรับวิถีชีวิตไปใช่ไหมฮะจนสุดท้ายที่เราพบเนี่ยนะครับที่เราพูดว่าชาวนาก็ข้าวเนี่ยทราบไหมครับในภาคกลางเนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นชาวนาที่ไม่มีที่นาของตัวเอง
ค่ะ
เพราะขายหมดแล้ว
ไม่มีที่ดิน
หมดแล้วเป็นชาวนาที่เช่าที่นาอยู่ส่วนใหญ่และเป็นชาวนาที่รับจ้างทำนาเห็นไหมฮะในเนี่ยเนี่ยผมเคยดูสถานีโทรทัศน์บางช่องเนี่ยตอนโครงการรับจำนำข้าวนี่มาโอ้แกผลิตใหญ่เลยแต่แกบอกว่านาไม่ใช่ของผมแต่ผมสามารถคืนที่นาให้เขาคืนค่าเช่าให้เขาได้เพราะอะไรครับเพราะแกได้กำไรเพิ่มขึ้นจากโครงการนี
้
อย่างน้อยแกบอกว่าเมื่อมีโครงการนี้นี่แม้แกจะจำนำข้าวได้ประมาณตันละประมาณ 11,000 นะฮะไม่ถึง 15,000 นะแต่เขาได้กำไรเพิ่มขึ้นประมาณตันละ 2,000 บาทเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าครั้งนี้นี่เขาได้กำไรเพิ่มขึ้นประมาณเกือบแสนหนึ่งเพราะแกทำอยู่ประมาณ20กว่าไร่ได้เยอะขึ้นเพราะในปีนี้แกเร่งเลยแกซื้อ1นาเช่า 2,000 ข้าวซื้อ3คืออะไรครับโอ้โหปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไร
ต้องซื้อหมด
แล้วช่วงที่มันจำเป็นมากๆเนี่ยราคาพวกนี้ขึ้นสูงเลยรัฐก็แก้ปัญหาอะไรตรงนี้ให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดโดยหลักเนี่ยก็คือว่าเหมือนที่ผมตั้งประเด็นเบื้องต้นว่าในโครงการรับจำนำข้าวก็ดีหรือแม้กระทั่งประกันราคาข้าวของภาคประชาธิปัตย์นี่เกาถูกที่ขัดไหมถ้าวัตถุประสงค์อยากจะช่วยชาวนานี่คือประเด็นหลักเลยนะอันนี้คือหลักสำคัญเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้เนี่ยก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอันหนึ่งนะครับว่าควรจะใช้ดำเนินการกระบวนการนี้ต่อไปไหมคือรับจำนำข้าวต่อแต่เห็นบอกรัฐจะทำเพราะเป็นนโยบายที่หาเสียงประกาศไว้ใช่ไหมครับเมื่อปี2554แต่มันจะไม่เป็นตามที่หาเสียงไว้ละเพราะตอนหาเสียงบอกว่าทุกเมล็ดจะรับจำนำแล้วจำนำตันละ 15,000 แต่เอาจริงๆพอมาปีทำนาปี5455 5556ที่แล้วตอนนี้5657เนี่ยซึ่งยังไม่สรุปยอดอะไรยังไงเนี่ยมันไม่เป็นไปตามนั้นแล้วซึ่งใครก็คิดถูกนักเศรษฐศาสตร์เขาเตือนมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วบอกว่าโครงการนี้แน่นอนรัฐต้องเจ๊งแน่ๆ แต่ว่าเจ๊งเนี่ยมันเป็นเงินภาษีของประชาชนไงครับ คือหลักสำคัญทีนี้ก็จะเดินต่อแต่จะลดราคาจำนำเห็นบอกจะเหลือตันละ 12,000 ท่านเอง
ค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปบ้างน้อยแค่ไหนแต่ชาวนาบอกว่าได้แต่โทษทีจาก 15,000 จำนำได้ 11,000 1,900 1,500 อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้า 12,000 เนี่ยจะจำนำได้เท่าไหร่อันนี้น่าสนใจนะครับจะได้ 11,000 อยู่หรือเปล่าหรือจะเหลือแค่ 9,000 8,000 อะไรก็ไม่ทราบแล้วทีนี้สิ่งที่เห็นก็คือมันจะแก้ปัญหาชาวนาได้จริงไหมไม่ว่าจะเป็นชาวนารวยชาวนาที่ระดับกลางๆหรือระดับย่อยๆที่บางคนก็มีที่นาตัวเองแต่มีน้อยบางคนมีที่ทำที่นาหลายสิบไร่แต่เช่าเขาหรือชาวนาจำนวนหนึ่งที่ไม่มีที่แต่ก็ไปรับจ้างอะไรแบบนี้อะไรเนี่ย ี่คือประเด็นสำคัญครับที่เป็นอยู่ซึ่งเท่าที่ผมฟังเนี่ยอย่างเราทุกคนเรากินข้าวนี่นะฮะหลายคนเขาก็บอกนะฮะโดยเฉพาะชนชั้นกลางในเมืองอะไรที่ไม่ได้ทำนาบรรพบุรุษจะทำนาอะไรก็ตามแต่ทุกวันนี้เป็นมนุษย์เกินเรือนเป็นนักธุรกิจมาแสวงหาประโยชน์จากสังคมเมืองเนี่ยหลายคนบอกว่าจะกินข้าวแพงกว่านี้อีกหน่อยก็ยินดีถ้าเงินที่ซื้อข้าวแพงกินข้าวแพงเนี่ยมันตกไปที่ชาวนา
ไปถึงมือชาวนาน
ี่คือประเด็นที่คิดกันอยู่ตอนนี
้
เพราะฉะนั้นผมนึกมองเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลทำนี่แม้จะมีเจตนาดีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทำให้ชาวนาได้ประโยชน์โพดผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ถึง 100% หรอกครับเอาสักส่วนใหญ่มันได้ 80-90% ก็ยังดีแต่มันก็ยังไม่ได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยเรารัฐบาลก็ดีฝ่ายค้านก็ดีนักวิชาการก็ดีแม้กระทั่งชาวนาเองนี่ต้องคิดกันให้ดีว่ายังไงถึงจะได้ประโยชน์กับชาวนาจริงๆเพราะตอนนี้ชาวนาส่วนหนึ่งนี่เห็นบอกว่าอยากให้เดินหน้าทำหรือแม้กระทั่งควบกันไปกับโครงการอื่นก็ได้ไม่ว่าจะช่วยเหลือชาวนาในด้านอื่นบวกด้านอื่นเข้าไปก็ได้แต่คำถามก็คือว่าสุดท้ายแล้วช่วยตรงจุดไหมเช่นถ้าชาวนาไม่มีความรู้ทำไงจะมีความรู
้
ชาวนาไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยทำยังไงถ้าปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรมันแพงเนี่ย
จำเป็นต้อง
รัฐบาลจะทำยังไงรัฐบาลต้องทำยังไงกับเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ผลผลิตที่มันต่ำเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าผลผลิตชาวนาไทยนี่ต่อไร่ได้ประมาณสัก200 ถึง 400แต่ที่เวียดนามเนี่ยเขาผลิตข้าวคุณภาพต่ำเนี่ยเขาได้มากกว่าโดยเฉลี่ย800 ถังต่อไร
่
อย่างนี้เขาผลิตน้อยพื้นที่น้อยแต่ว่าผลิตผลผลิตได้เยอะ
ได้เยอะค่ะ
แต่ของเราเนี่ยถ้าจะเพิ่มผลผลิตเช่นจะส่งออกด้วยอะไรต่างๆอะไรเนี่ยพวกเงินส่งออกก็จะส่งผลกลับมาช่วยภายในด้วยเนี่ยเราจะทำยังไงจะได้เพิ่มผลผลิตถ้าตลาดต้องการข้าวไทยอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลต้องคิดนโยบายนี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจเท่าที่ดูว่านโยบายเหล่านี้ได้ออกมาเป็นแพ็กเกจเป็นบูรณาการครบวงจรช่วยตรงนี้ไหมเพราะว่าเท่าที่เห็นอยู่ส่วนหนึ่งตอนนี้เนี่ยโอกาสที่ชาวนาจะได้รับการศึกษาโดยเฉพาะตรงเลยนะตรงกับของเขาเลยเนี่ยโอกาสนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้เท่าที่ดูนี่โอกาสนี้ยังน้อยแม้ว่าระบบการศึกษาไทยจะกระจายไปมากขึ้นก็ตามเพราะว่าชาวนายังมุ่งอยู่กับการทำมาหากินทำนาทำไร่ของเขาอยู่เนี่ยครับโอกาสที่เขาจะมีเวลาทำนาน้อยลงและมีเวลามาหันมาหาการศึกษามันก็น้อยเพราะจะลืมนะครับทำนา2ปีทำนากี่ครั้งครับ7ครั้งเนี่ยแทบไม่มีเวลาหยุดหายใจเลยนะครับมาอย่าว่าแต่ที่ดินไม่มีหยุดหายใจนะคนทำเนี่ยเขาไม่มีเวลาหยุดหายใจนะแล้วจะเอาเวลาไหนไปเรียนหนังสือล่
ะ
ไปศึกษาไปแสวงหาความรู้ล่ะครับอันนี้แหละครับเป็นเรื่องน่าคิดสำหรับสังคมไทยว่าชาวนาซึ่งมีอยู่ตอนนี้ไม่น้อยนะครับเห็นบอกว่า20 กว่าล้านคนเนี่ยจะถึง30 ล้านเนี่ยทำยังไงล่ะครับเหล่านี้จะลืมตาอ้าปากได้จริงนะครับแล้วก็ผลผลิตข้าวราคาข้าวมันมีความเป็นธรรมต่อผู้ปลูกเอาอย่างนี้ละกันนะเพราะว่าผู้ปลูกส่วนใหญ่จะเสียเปรียบเพราะว่าไม่ได้กำหนดราคาตลาดเองคนที่กำหนดราคาตลาดก็คือพ่อค้าคนกลางไม่ว่าจะเป็นโรงสีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไปจนถึงพ่อค้าส่งออกพ่อค้าส่งออกก็บอกว่าก็ไม่ได้กำหนดมันขึ้นอยู่กับผู้ซื้อในตลาดโลกทีนี้ก็กลไกตลาดหรือเปล่าและถ้ารัฐบาลเข้าไปแทรกแซงโดยการรับจำนำก็ดีประกันราคาก็ดีเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดไหมแล้วมันคือการแทรกแซงที่เอื้อประโยชน์ให้ใคร
เกิดผลดี
เกิดผลดีต่อชาวนาจริงไหมจริงๆแล้วก็ต้องผลดีต่อคนบริโภคด้วยนะครับคือผู้บริโภคเองก็ต้องมั่นใจในคุณภาพของข้าวด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โหระดมเอาสารเคมีใส่เข้าไปในที่นาใส่เข้าไปในข้าวสีเสร็จก็ต้องไปลมควันไปอะไรนะมีเชื้อมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยครับแล้วผู้บริโภคจะเป็นยังไงสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่นะครับผลประโยชน์จริงๆต้องให้กับคนทั้งสังคมนั่นแหละจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามุ่งไปกลุ่มชาวนากลุ่มเดียวโดยไม่สนใจว่าเวลาผลผลิตออกมาแล้วจะมีผลต่อผู้บริโภคอย่างไรอันนี้นะครับเป็นเรื่องน่าคิดครับ
ค่ะ
ครับ
อาจารย์พูดถึงเรื่องของความรู้ของชาวนานะ
ค
ะก็น่าจะผนวกกับความคิดที่น่าจะตัดสิ่งที่ทำให้ชีวิตตัวเองย่ำแย่ลงไปเช่นการมีอบายมุขใช่ไหม
ค
ะแล้วก็เคยชมรายการโทรทัศน์บางช่อง ก็น่าชื่นชมว่ามีกลุ่มชาวนาที่เขาเห็นความสำคัญของพันธุ์ข้าวนะคะอาจารย์อาจารย์พูดถึงการต้องซื้อพันธุ์ข้าวซึ่งจะเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรหลายๆส่วนนะคะนอกจากข้าวแล้วเนี่ยเขาเห็นว่ามีพันธุ์ข้าวในท้องถิ่นเขาก็จะมาช่วยกันปรับปรุงใครมีพันธุ์ใดมาเขาจะมีศูนย์เป็นแหล่งอะค่ะ
ใช่ครับ
ในแต่ละชุมชนของเขาเนี่ย
เคยไปเจอที่คุณกตมลีพูดถึงเนี่ยผมยกตัวอย่างที่ศรีสะเกษเนี่ยเขาบอกว่าบางกลุ่มนี้ก็ซื้อพันธุ์ข้าวที่กรมการส่งเสริมข้าวนี่แหละของกระทรวงเกษตรเนี่ยซึ่งเขามีศูนย์วิจัยในศรีสะเกษด้วยที่อุบลราชธานีอุบลราชธานีเนี่ยผมจำได้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวอยู่แห่งหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยปรากฏว่าเขาทำพันธุ์ข้าวไว้ขายด้วยปรากฏว่าชาวนาที่ศรีสะเกษบางส่วนนี่ต้องไปซื้อที่อุบลราชธานีมาปลูกและบางส่วนเนื่องจากหน่วยงานรัฐก็มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณก็ปรากฏว่าเอกชนนะครับเป็นคนทำพันธุ์ข้าวขายทั้งบริษัทใหญ่บริษัทกลางบริษัทเล็กมีหมดนะครับทุกวันนี้แต่มีจำนวนนึงเป็นที่เหมือนที่คุณกตมลีพูดถึงเขาทำของเขาเองแต่โทษนะครับเป็นกลุ่มเล็ก
ๆ
แล้วโทษนะฮะไอ้สิ่งที่จะเก็บมันก็จำกัดแล้วพวกเหล่านี้ถ้าจะทำเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์กระบวนการวิจัยซึ่งต้องทำกันเป็นกระบวนการวางแผนระยะยาวต้องมีเงินทุนมีคนมีความรู้ไปทำอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นที่เกษตรกรทำได้นี่มันเป็นข้อจำกัดมากๆเลยและทำกันแบบชาวบ้านอย่างนี้ผมสังเกตเมื่อตอนผมเป็นครูอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็อยู่กับชาวนานะฮะหลายปีก็ปรากฏว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เขามีพันธุ์ข้าวของเขาเองครับเขาก็จะแยกเลยวิธีการแยกของผมก็ไปถามคุณลุงเขาบอกคุณลุงทำยังไงการแยกพันธุ์ข้าวเขาก็เลือกไอ้เมล็ดดีๆเขาก็ดูจากแปลงข้าวเขาแล้วครับเมื่อเขามาตีข้าวนี่เขาเอาเม็ดข้าวออกจากตัวไอ้นี่ละตัวสั่งข้าวนี่แหละเขาก็แยกมาเลยเขารู้ว่าปริมาณที่เขาจะปลูกในปีหน้าที่นาเขาตรงนี้ก็ต้องใช้เท่าไหร่เช่น5กระสอบเนี่ยเขาแยกออกมาเลยก็ทำอย่างนั้นแต่ตอนหลังนี่หลังๆไปดูปรากฏว่าชาวนาไม่พึ่งตัวเองอย่างนั้นแล้วชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีข้าวปลูกเขาเรียกว่าข้าวปลูกของเขาหรือพันธุ์ข้าวของเขาเองแต่เขาจะไปอาศัยตลาดอาศัยรัฐซะเป็นส่วนใหญ่นี่แหละครับที่แนวโน้มที่มันเปลี่ยนมาแล้วมันมีลักษณะของอะไรนะจะเรียกว่าอะไรครับมันแย่ลงกว่าเดิมเนี่ยเอาจริงๆนะครับ
จริงๆไม่อยากใช้คำนี้นะคร
ับผมก็มองว่าถ้ามันจะดีขึ้นก็หมายว่าชาวนามีกลุ่มก้อนในการทำอะไรฮะพันธุ์ข้าวเขาเองพัฒนาสายพันธุ์เขาไปจดทะเบียนอะไรทำนองนั้นใช่ไหมฮะแต่แนวโน้มมันไม่เป็นอย่างนั้นมันสวนทาง
มันยากมากเหลือเกิน
ครับ
กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีบางพื้นที่เขาพยายาม
กลุ่มน้อยเกษตรทางเลือกเกษตรอินทรีย์ไร่นาสวนผสมเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้ก็เกิดไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นกลุ่มเล็กๆ
เป็นหย่อม
เล็กๆแต่จังหวัดต่างๆก็มีฮะในแต่ละที่มีหมดนะครับ
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กลุ่มเล็กๆเหล่านี้เข้มแข็งแล้วก็สามารถจะขยายให้เติบโตไปได้เยอะๆจนเต็มทั่วไปหมดนะคะ
สู้กับพลังทุนนิยมหน่อย
ค่ะ
ครับ
วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ดร.เสนีนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
วันนี้รอบรู้เขียวทองคงจะต้องลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าพบกันที่นี่เช่นเคยค่ะ16:00 นนะคะวันนี้คุณวสันต์วิยพรควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ